Evanghelia după Luca, capitolul 3, în cadrul predicilor noastre de evangelizare, chemăm și în seara aceasta pe toți cei care sunt prezenți la Domnul Iisus și la mântuire. Luca, capitolul 3, de la versetul 1 înainte, dar n-am să-mi citesc continui pentru că este textul lung. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Tahonitei, Lisinia, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit în tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Trecem la versetul 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Amin. Toți surori, socotesc un privilegiu pentru mine personal să stăruiesc în această Evanghelie a lui Luca. Socotesc un mare eveniment, nașterea Domnului Iisus Hristos. Și toate predicile pe care le rostim noi în luna aceasta a lui decembrie, trebuie să ducă la Mântuitor și la mântuire. Doamne, ajută-ne să atingem scopul acesta. Amin? Mi-aș intitula mesajul din seara aceasta: Prindeți zborul. Când noi am plecat din România definitiv, eram aproape să nu plecăm, pentru că din cauza unor neînțelegeri cu actele, toți ceilalți pasageri au plecat la avion, noi am rămas acolo în zona de frontieră și nu a vrut aproape să ne lase să plece, să plecăm. Și eram noi un sentiment de panică, după atâția ani de așteptare, să scăpăm avionul. Doamne, Doamne, mulțumim că l-am prins. Și ofta de ușurare am avut atunci când am trecut granița României prin aer. Am prins zborul. Aș vrea să grupez meditațiile din seara aceasta în jurul unei ilustrații. Nu mă întrebați numele filmului, nu mă întrebați prea multe, pentru că nu l-am văzut tot, am văzut doar un final. Se petrecea acțiunea în Africa, niște europeni, era un film de aventuri, niște americani, cred că erau, în conflict cu niște africani, triburi, și ca o ultimă scăpare avea un avion care îi aștepta undeva și împușcându-se așa reciproc, au reușit să se apropie de avionul acela, au reușit să se urce în el, să dea drumul. Unul dintre ei a rămas jos pentru că era rănit la picior și, pornind avionul, cel care era rănit la picior a fugit după avion. Și ăsta era un avion și îi spuneau: mai repede, mai repede, mai repede! Pilotul nu putea să încetineze pentru că el trebuia să decoleze. Veneau negri, fugeau de o parte și de alta pistei acelea de decolare și ăsta șchiop alerga și întindea mâinile și întindea mâinile și ia din avion: haide, haide! Te uitai în spatele lui cum fugea și cu gura deschisă și cu ochii mari, și în spatele lui erau negri aceia care abia așteptau să pună mâna pe el și să-l căsătească. Cam în situația aceasta suntem noi astăzi când, ca Biserica lui Hristos, spunem că în curând vom părăsi planeta aceasta și pe pământul acesta se va dezlănțui o perioadă de mare necaz. Și am vrea cu toată bucuria să luăm pe toți care ne sunt dragi, rudele noastre, frații noștri, copiii noștri, să vă luăm pe toți în zborul acela care va avea loc foarte curând. Și totuși sunt între noi persoane care, ca și șchiopul acela, aleargă după avion, încă nesigur că sunt în Biserica Domnului Iisus, gata de răpire. E tragic, e dureros și cumva aș vrea să folosesc mesajul din seara aceasta ca să vă chemăm înăuntru. Să vă rugăm să vă grăbiți și să săriți înăuntru în avion, pentru că e groaznic să rămâi în urmă. Aș vrea să vă uitați un pic la text și vă anunț că mesajul acesta este în două părți. În seara aceasta va fi foarte mult documentar. Vă anunț că o să vorbim despre Turcia, despre Africa, despre China, despre internet și despre New Age. Suficient? Data viitoare vom vorbi mai mult despre Irod. Uitați-vă la capitolul 3 din Evanghelia lui Luca. Începe prin a enumera câteva mari personalități ale vremii. Spuneam data trecută că cel mai important om care s-a născut vreodată din femeie, în definiția Domnului Iisus, este acest Ioan Botezătorul. El apare aici în contextul unor mari personalități. Și cumva, dați-mi voie să vă spun că este o mare ironie aici în text, dacă reușim să-l citim așa cum e. Tiberiu Cezar, big guy, cezarul Imperiului Roman, Pilat din Pont, dregător, Irod, cârmuitor, Filip, cârmuitor, Lisania, cârmuitor, mari preoți, Ana și Caiafa. Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ și în versetul 2, partea a doua, ne se spune cuvântul lui Dumnezeu a vorbit căruia din toate aceste personalități. A niciun. În ochii lui Dumnezeu aceia nu erau mari, nu erau importanți. S-a dus în pustiu la un om și l-a chemat de acolo. Era îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, încins cu un brâu de curea și Dumnezeu i-a zis: am de făcut o lucrare. Înainte să vină fiul meu, vreau să te trimesc ca trâmbițaș, ca semn, ca vestitor. Și a dat cinstea aceasta unuia care trăia în pustie, dar care își făcuse viața una cu misiunea Domnului Iisus Hristos și de aceea a fost cel mai mare dintre oamenii de până la el. Spuneam data trecută că aceasta este și șansa noastră să devenim importanți în lumina veșniciei, în ochii lui Dumnezeu, dacă știm să ne lipim, să ne facem una cu Domnul Iisus, nu cu lumea aceasta, cu dregătoriile ei, cu slava ei care trece și va arde, ci cu Domnul Iisus care va fi moștenitorul veșniciei și prin care vom stăpâni galaxiile, cosmosul, vom sta pe scaunul de domnie, la pupitrul de comandă al cosmosului împreună cu Fiul lui Dumnezeu și vom fi într-adevăr importanți. Să știm că din viața aceasta să te lipești, să te faci una cu Domnul Iisus. Și Ioan este un astfel de om. Ajunge și la lumina lui, popoarele acestea se apropie de Dumnezeu. Și în versetul 18, 19 și 20 ne se spune despre tragedia unui om care îl omoară pe Ioan. Irod. If you don't like the message, spun americanii, then kill the messenger. Dacă nu-ți place mesajul, omoară-l pe mesager. Și Irod, la un moment dat, nu mai poate să suporte cuvintele acestui Ioan. Mai ales nevasta lui nu poate să suporte și data viitoare vom vedea toată scena aceea lasciva, dansului senzual, pornirea lui Irod, clipele lui de nebunie și în păcăleala aceea, femeia îl păcălește pe soț și Irod taie capul lui Ioan Botezător. If you don't like the message, kill the messenger. Și vedem cum lumea se întoarce din ce în ce mai mult împotriva bisericii creștine și împotriva vestitorilor. Nu e nimic nou. De când am intrat în lucrarea Domnului, am știut că nu va fi un drum prea ușor. Deci pe dumneavoastră nu vă chemăm la un drum ușor. Cu atât mai mult știam că cei care sunt vestitori în șirul profeților și al apostolilor nu vor fi iubiți. Și pentru că oamenii nu iubesc mesajul, atacă mesagerul. Ierusalime, Ierusalime, plânge Domnul Iisus. V-am trimis așa, profeți, cu tare, cu tare, i-ați omorât cu pietre, i-ați tăiat în două cu ferăstrău, ați făcut așa, 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 așa. Cel care predică cuvântul lui Dumnezeu de la ambon nu are prea mulți prieteni în firea pământească. Și adaug în firea pământească. Pentru că cei care îl iubesc pe Dumnezeu și urcă pe scara pocăinței, abia așteaptă șansa să se curățească. Dar cei care le place să se înglodeze în lumea aceasta, să se potrivească chipului veacului acestuia, în îmbrăcăminte, în purtare, în filozofie, în plăcere, în cheltuielea banului, nu o să-l simpatizeze prea mult pe cel de la amvon. Astăzi există divorțuri în biserici. Există pastori la a doua și a treia nevastă. Ce să mai zicem despre membri atunci? Ioan Botezătorul se ridică și îi spune lui Irod: nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău? Nu-ți place mesajul? Omoară-l pe mesager. Și ascultam în mașină una din predicile, cel puțin pentru noi, unul dintre favoriții noștri din noua generație de aici, din California, Greg Laurie. Spunând în biserica lui, acea biserică imensă de, eu știu, 10-12.000 de oameni: știu că mulți nu puteți să mai suportați glasul meu. Știu că pentru mulți dintre voi chipul meu a devenit nesuferit. Pentru că vă spun adevărul. Vă rog, ascultați-mă, pentru că este glasul Domnului Iisus și este mesajul Duhului Sfânt. Uitați de mine. Mi-a dat seama că și el, chiar în America aceasta mai liberală sau libertină, cum spunem noi, ca purtător de mesaj, nu are prea mulți prieteni în firea pământească. Nu ești prea popular când vestești mesajul Domnului așa cum este. Duminica trecută a fost la noi fratele Nelu Istrate, un frate scump. Ne-a vorbit despre plecarea de aici, despre răpire, poate să fie iminentă, poate să fie oricând, și ne-a vorbit despre semnele împărăției. Pentru răpire n-avem semn, avem semne pentru împărăție. Dumnezeu, după plecarea bisericii, continuă istoria cu împărăția aici pe pământ și o așează într-un anumit fel pentru planul final, pentru confruntările din final, împărăția de la miază noapte, împărăția de la miază zi, împărăția de la răsărit, împărăția de la apus. Se grupează, se fac coalițiile, trupul acela al Europei cu picioarele de parte de fier, parte de lut. Va veni anticristul, se va face icoana fiarei, semnul care va fi pe mână, pe frunte. Toate acestea nu sunt semne pentru răpire, că noi plecăm. Acestea sunt așezări pentru scena finală a planului. Dumnezeu le stăpânește pe toate. Irod a avut mântuirea la îndemână și a ratat șansa. Noi astăzi avem în jurul nostru, întâmplându-se, o grămadă de evenimente care ar trebui să ne spună că plecarea e aproape. Dacă țineți minte, în Matei capitolul 12, versetul 3, dacă nu mă înșel, Domnul Iisus spune: voi vă uitați și spuneți că cerul este roșiatic la apus și spuneți: mâine o să fie zăduf. Sunteți meteorologi, amatori, dar totuși foarte pricepuți. Fățarnicilor, semnele vremurilor, a timpului, știți să le cunoașteți, dar semnele acestea ale planului lui Dumnezeu, nu le vedeți orbilor. Și aș vrea să pun puțină panică în inimile câtorva, să le arăt ce repede se poate desfășura finalul și ce iminentă este plecarea noastră. Am să încep cu profetul Daniel și, pentru că timpul meu este foarte scurt în seara aceasta, v-am spus că o să continuăm cu Ioan data viitoare. De mult aștept să vă dau un fel de update profetic, ce se mai întâmplă în lume în lumina profețiilor. Am să iau cu cartea profetului Daniel. El ne spune că la vremea sfârșitului lumea se va împărți în patru tabere, în cele patru puncte cardinale. Acum, când Daniel vorbește despre la est, la vest, la nord și la sud, punctul lui de referință care este? Este Israel în general și Ierusalim în mod special. Acolo e buricul pământului. Cei la nord de Israel este nord. Ce este la extremitatea nordică a continentelor este din fundul miază noapte. Terminologia arhaică a limbajului lui Daniel. Din fundul miază noapte, din extrem nord, din extremitatea nordică a continentelor locuite. De acolo vor veni pe munții lui Israel, cei pe care îi va judeca Dumnezeu în mod special. Înfruntarea se va da însă și cu un împărat de la sud. Și va veni cineva de la răsărit și nu cineva neglijabil, ci e vorba de o armată de vreo 20 de milioane de persoane. 200 de milioane de persoane pe care numai China poate să o pună la dispoziție, între noi fie vorba. Și toate acestea se vor înfrunta în vremea sfârșitului cu Anticristul, cu cel care își va instaura scaunul de domnie acolo în Europa Unită. A rămas pentru noi și pentru comentatori în general o piatră de potignire faptul că cei din nord trebuie să pornească atacul asupra Israelului și cei din nord nu sunt ruși. Ei sunt din fundul miezului nopții. Cei din nordul Israelului sunt Siria de astăzi și Turcia. Și Turcia era membră și este încă membră a pactului Nord-Atlantic. Vă rog pe surori și pe cei care nu vă place politica să nu vă uitați la noi un pic. Pentru că astea sunt lucruri de absolut dacă stați la curent cu evenimentele. Acum 50 și ceva de ani, când după război s-a reorganizat lumea, America și cu câștigătorii din partea aceea s-au gândit că Turcia n-ar strica să le fie un aliat. Și Atatürk, care a fost șeful politic de atunci, a întors Turcia de la o republică islamică la o țară occidentală, pentru ca să poată să facă parte din NATO. Femeile n-au mai putut învelitoare, religia a fost scoasă din toate școlile și universitățile, societatea a devenit secularizată și a devenit o țară occidentală în Orient. Americanii au așezat acolo baze militare în coasta rușilor și era un fel de balanță de putere. Și turcii mulgeau Europa, pentru că asta au făcut toată existența lor, ca să rămână NATO. Și Germania și America pompau și pompează milioane și miliarde de dolari în Turcia, pentru ca nu cumva Turcia să treacă de partea celorlalți, să rămână cu pactul Nord-Atlantic. Și comentatorii biblici spuneau, dar togarma aici e Turcia. Turcia trebuie să vină peste Israel. Fiind în pactul Nord-Atlantic condus de America, Turcia nu poate să vină împotriva lui Israel. În 2 ani de zile, cea mai rapidă revoluție de schimbare a unei țări, Turcia a trăit ceea ce se numește o revoluție tăcută. Dacă mergeți astăzi în Turcia, toate femeile sunt acoperite. S-a proclamat o republică islamică. De ce? Așa stăpânește Dumnezeu istoria, că face ce vrea El. Totul este în funcție de bani. După căderea Imperiului Sovietic s-au eliberat o serie întreagă de republici foarte bogate potențial, islamice. Și Turcia a zis, ce să fiu, coadă de leu sau cap de șoarece? Dacă rămân în pactul Nord-Atlantic, o să fie o codiță nebăgată în seamă, întotdeauna un client, un fel de gunoi al Europei. Dar dacă mă transform în Republică Islamică, sunt cea mai avansată din toate țările acestea islamice. Și o să am un imperiu economic, așa cum e Germania pentru Europa, eu am să fiu pentru toată Asia și toată partea asta de Europa. Turcia astăzi este puterea numărul unu din punct de vedere economic în partea aceea de lume. Și au schimbat de bună voie, în 2 ani de zile, toată societatea lor. Ca să păcălească Occidentul, au lăsat 2 copreședinți care fac cu schimbul. O femeie care este pro-occidentală și un bărbat care este islam. Să poată să sugă de la 2 oi, ca mielul blând. Dar Turcia este astăzi în tabără cu Iranul, Irakul, cu celelalte țări arabe care urăsc din toată inima Israel. Au venit acolo unde trebuie să se alinieze pentru ca să se dezlănțuiască convoiul din miază noapte. Mă opresc la Turcia aici pentru că sunt foarte multe alte lucruri spuse despre politică. Citeam în cartea unui comentator creștin că s-ar putea declanșa dacă moare Yeltsin, vine ăla lantul care deja a declarat ta-ta-ta-ta-ta-ta, dar Dumnezeu ne spune nu încă. Și acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zile, unul dintre miniștrii de seamă din Rusia, cel care i-a ținut locul lui Yeltsin când a fost în camera de operații, a fost la Ierusalim și a dat o declarație pe care n-a citit-o niciuna din ziarele de aici pe prima pagină, dar pentru cei care au urechea formată a fost una din cele mai importante declarații din anul acesta. Omul acela a spus așa, în caz că Israelul va fi atacat de popoarele arabe și de Turcia, Rusia va fi de partea Israelului. Ceea ce spune, încă nu. Ceasul, încă, limba aia ceasului refuză să meargă. și o clipă de, de amânare în planul lui Dumnezeu. Comentatorii au râs foarte multă vreme despre Africa. Au spus, împăratul de la amiază zi, come on, să se bată cu Rusia și cu Europa. Cine împăratul de la amiază zi? Păi ăia sunt încă la nivel de secere și coase și cuțite și ciomege. Cum aia să... Săptămânile acestea, lunile acestea, în conflictul care este acolo în Uganda și Zair, s-a oferit Națiunile Unite și Europa să formeze o forță multinațională care să meargă acolo sub conducerea Canadei, America, să trimeată 5, 6, 7 mii de oameni. Ce a zis Africa? Împreună cu Zairu a spus, în primul rând, Franța, niciun picior de francez să nu fie în forța aia. Noi am fost țări coloniale și ne-ați subjugat și ne-ați exploatat. Nu ne mai trebuie forțe de pe alte continente. Vreți să rezolvați problemele? De astăzi înainte, noi ca șef de state, cerem să se formeze o forță de pace africană. Îi spune Africa Peace Corps. Și sunt zeci de mii de oameni din Africa care vin în America pentru pregătire militară și în Europa. Și sunt milioane și miliarde de dolari pe care Europa și America le varsă acum în Africa să formeze o forță de pace din africani. Și învață războiul. Știți pentru ce învață războiul? Pentru ziua aceea în care Africa va fi împăratul de la miază zi. Și americanii le trimit tancuri, și americanii învață să tragă cu puștile, să arunce grenade. Americanii sunt consilieri pentru război, germanii le dă tehnică de rachete, francezii ghidaj pentru rachete. Și Africa devine o forță militară. A spus, nu mai vrem forțe de ocupație. Noi să fim puternici, ajutați-ne pe noi să ne înarmăm. Și lumea civilizată înarmează Africa pentru vremea sfârșitului. Se pregătește. Se spunea despre împăratul de la răsărit, despre China, aceea de 200 de milioane. Și comentatorii erau înfruntați cu batjocura societății seculare care spunea China ne-ar putea ocupa, dar nu vedem cum. Pentru că nivelul lor tehnologic ca și societate, este la nivel de orez și l-a dus cu pământul cu coșul. Știți cum fac chinezii baraje pe fluvii? Pentru că nu au ciment și nu au betoniere, convoacă câteva provincii și cu niște coșuri de-astea de nuiele mută un munte dintr-o parte într-o vală. Și sunt suficient de mulți ca să facă astfel de baraje de pământ. N-au mașini, n-au benzină, dar sunt suficient de mulți să muncească așa ca furnicile. Au mutat munți întregi. Și Europa a zis și că oamenii ziceau, voi cu Biblia voastră, ce rival să avem noi în Orient? Vă provoc, frați și surori, dacă mai este vreun necredincios între noi în seara aceasta, mergeți în toate magazinele americane. Vă veți speria câtă marfă este de vânzare care este made in China. De parcă toată lumea aceasta se grăbește să ridice China tehnologic. Nu ne mai pasă nici de drepturile omului, nici de nimic. Trebuie să pompăm, să facă avioane, să facă cutare. Cele mai mari concerne de construcție din Germania sunt la Pekin. Și Pekinul e astăzi mai frumos decât Hong Kongul capitalist. Zgârie nori ca la New York. O bursă care va fi cea mai mare bursă din lume, acolo la ei, ca valoare. Unul dintre cei mai mari investitori din America, la o emisiune de economie de aici, de la televizor, spunea, dacă aveți un copil, nu-l trimiteți la Harvard, nu-l trimiteți la el. Învățați-l limba chineză. În China se vor face miliardele în următorul deceniu. Pentru că dacă faci o fabrică de tenis, ai câți clienți în China? Un miliard și ceva. Dacă vinzi telefoane, ai un miliard și ceva de oameni. Și dacă faci pâine, ai un miliard și ceva de clienți. Iar dacă îi înveți pe ăia să facă tenis, pe ăia să facă biciclete, le fac la un salariu de muncă pe oră cât le dă? 15 cenți? 40 de cenți pe oră? Și pe urmă, minți deștepte de evrei și de germani, iau marfa din China și o duc în America și o duc în Germania și o duc în România și se îmbogățesc peste noapte. Și industria din America se mută în China pentru că e mai mare profitul. Și China este un uriaș galben, cum se spunea, the yellow dragon, care dormita și acum este noua superputere mondială în locul Rusiei. Și e curtată de americani pentru că, într-adevăr, va fi noua superputere. Cine le așează pe toate acestea? Oare nu Dumnezeul nostru? Oare nu Dumnezeul nostru? În Cartea Apocalipsei și în Tesaloniceni, mi se spune că la sfârșit va fi o personalitate cu har, cum spunea Tudorel, dar în sensul negativ, cu magnetism extraordinar, care va fermeca popoarele, le va uni pe toate de bunăvoie într-un imperiu și se va da drept Dumnezeu. El însuși se va da drept Dumnezeu. Mijloacele tehnologice pentru așa ceva, să controleze o populație mondială, lipseau până acum câteva decenii. Ce se întâmplă acum în tehnologie fac foarte posibilă, chiar probabilă, comunicarea și controlarea tuturor cetățenilor de pe planetă. S-a inventat ceea ce știți că se numește internet. Majoritatea dintre noi nu știm cum funcționează, dacă există. Îl folosim în măsura în care îl folosim, abia învățăm. Vreau să vă spun că eu lucrez la frații menoniți. Nu? Frații menoniți sunt frații aia care preferă câteodată amiși, fracțiunea lor, să n-aibă lumină electrică și au apă care trece prin casă și acolo țin mâncarea la rece, în pârâul ăla care trece prin casă, pentru că n-au frigidere, n-au nimic. Nu se tund decât așa, și pun o strachină pe cap și ce trece taie așa cu foarfeca. Și când își ia strachina aia, au ca o plaie de pân pe cap. Și o barbă până aici și așa mai departe. Cu frații ăștia menoniți, știți cum lucrăm noi acum pentru revista Sămânța, care merge în România un tiraj de 60.000 de exemplare. James Nolt din Pennsylvania și cu Roman Mulet din Ohio culeg materialul din o seamă întreagă de reviste de ale lor, din toată America. Mi le trimit mie prin internet, prin fir, aici la Los Angeles. Mie îmi trebuie traducători. Și m-ați cam lăsat cu traducătorii, nu mai am traducători. Unii au uitat limba română, alții nu mai vor să lucreze pentru limba română. În afară de sora Marel, care mă ajută cel mai mult. Dar revista s-a mărit și îmi trebuie traducători. Și mi-au spus, nu-i nimic, Daniel, folosește internetul. Eu îl primesc de la materialul de la Ohio, în aceea zi îl fac pachet și îl trimit la Iași. Îmi trebuie 5 secunde ca să-l trimit la Iași. Mi-l traduc la Iași, mi-l trimit înapoi, îl așez în pagină, se duce la corectat în Pennsylvania, la paginat în Ohio, merge la tipograf în Michigan, înapoi la Ohio pentru ultima aprobare și apoi se tipărește. Toată lucrarea asta se face, știți cât, în 2 săptămâni. Posibilitățile tehnologice, dacă noi menoniții facem așa ceva, sunt de neimaginat. Tata vine pe la mine, mai ales că am avut de făcut un șanț și amândoi părinții mei au fost puși la muncă la șanț și nu mi-au cerut bani, dar tata mi-a cerut să-i scot politică prin internet. Și mă duceam la computer și apăsam pe 2 butoane și luam toate ziarele din România care sunt pe internet. Aveam astăzi, seara, noi deja luam ziarul de mâine și citeam presa din România. Și așa poți să citești din Franța de absolut oriunde. Nu sunt un agent pentru internet, nu-mi dau ăștia niciun procent și nu le fac reclamă. Vreau doar să vă spun că informația aceasta există toată undeva într-un spațiu virtual numit cyberspace. Și putem să avem acces la informația aceasta milioane de oameni într aceea secundă. Și în Apocalipsa și în Tesalonicenii se spune că Anticristul acesta va face o icoană fiare și va da fiarei acestea icoanei puterea de a vorbi. Un robot care vorbește, spuneau oamenii de la începutul secolului. A depășit. Nu ne trebuie robot care vorbește. Astăzi cu computerul se construiește în spațiul virtual oameni virtuali E ceva ce nici nu pot să vă explic în cuvinte așa scurte de aici de la Ambon. Și în același timp, miliarde de oameni de pe planetă pot potențial astăzi să ia legătura cu fiara aceasta și să asculte ce spune ea și ea să le vorbească prin spațiul acesta virtual în internet. E înspăimântător. Dacă ar fi așezat-o la Moscova, nu puteau toți cetățenii Pământului să îi se închine, pentru că ar fi trebuit să se ducă la Moscova. Dacă ar fi așezat-o la New York, nu puteau cetățenii lumii să îi se închine, pentru că trebuiau să se ducă la New York. Televiziune, dar nu puteai să-l controlezi prin televiziune. Astăzi, ei de acolo știu că noi suntem pe internet. Și potențial cei care stăpânesc internetul pot să intercepteze și să aibă în contabilitate toate legăturile și toate mesajele pe care le luăm noi. Și va veni vremea când cei care nu vor lua zilnic contactul cu internetul și cu fiara și nu îi se vor închina, așa cum spune acolo, nu vor avea acces să vândă și să cumpere. Pentru că în ziua respectivă nu și-au spus rugăciunea la icoana fiarei. N-au intrat codul în computer. Aici? Aici? Frații dinaintea noastră citeau, credeau, dar nu știau cum. Vreau să închei, deși eu sunt fascinat de lucrurile acestea și câteodată la dumneavoastră mă cred la tineret și uit să-mi țin limita. Aș vrea să închei cu ceea ce a spus fratele Laurian de obsesia aceasta cu extraterestrii și cu fenomenele paranormale. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimii ani, cele mai de succes filme din America sunt cele care descriu asaltul sau invazia unor civilizații pe planeta Pământ. Nu le-am văzut pe filmele acestea, le văd la televizor că se face reclamă, nu pot să vă spun prea mult despre ele. Citeam într-un ziar din România, un filozof român spunea că fascinația sfârșitului de secol 20, caracteristic pe tot globul, este obsesia cu invazia unei civilizații extraterestre care vine să ia contactul cu noi. S-a descoperit viața pe Marte! Oh, gata! Un om de 62 de ani care a ieșit de 5 ori din naveta spațială și a fost în cosmos, de data aceasta i s-a blocat ușa și n-a mai putut să iasă. L-ați văzut la televizor. I-a luat interviu înainte de a pleca cu naveta. Și l-am ascultat cu urechile mele și mă uitam cu ochii mei și nu-mi venea să cred. Ăla e un om de știință! Dacă îi spui de Dumnezeu, de Avram, de slava Domnului din Ezechiel, zice, ah, baliverne! Nu sunt creștin. Îi lua interviu și spunea, cu ce sentiment mergeți în spațiu? Și mai am o singură dorință în viața mea. Și ăsta zice, care? Aș vrea să mă întâlnesc cu una din civilizațiile extraterestre. Reporterul zice, what? Zice, am ieșit de 6 ore în spațiu și am avut anumite întâlniri de care nu pot să spun acum și aș vrea să mai ies odată și spun public acum, pentru că am sentimentul că ele oricum aud tot ce vorbim noi aici, le rog să ia legătura cu mine. What? Sunt cei mai înaintați oameni în știință în America? Asta așteaptă ei? Toată lumea bănuiește că Washingtonul a și recuperat câteva farfurii zburătoare care au avut accidente și au căzut pe aici, pe acolo și le studiază ca să le preia tehnologia și niște minciuni care nu stau în picioare. Adică dacă ei sunt așa superiori, mă rog. În internet am luat din Israel știri cu ce se mai întâmplă acolo din ziarele lor din Ierusalim și spun așa, ca niciodată în toată istoria noastră din ultimii, din 1948, în ultimele 8 luni deasupra Ierusalimului au fost zeci și zeci de UFO, de farfurii zburătoare. Și ei spun așa, o civilizație extraterestră este, cuvintele mele, este concentrat asupra templului pentru că se pare că ăsta este un focar de cultură străveche și ei revin aici ca să întemeieze o nouă civilizație după timpurile când influențau lumea de aici, de la Ierusalim. Până și evreii, frații mei, până și evreii sunt obsedați cu lucrurile astea. Astăzi oamenii nu se mai închină la Dumnezeu, dar se închină la pietre. Dacă mergeți în Beverly Hills, râdeți dacă vezi, mergeți în Beverly Hills, mergeți în cercurile cele mai mari, Pentru că se spune că în pietre există încărcat un depozit de energie cosmică și anumite cuarțuri și nu știu ce, conțin niște radiații și niște mesaje extraterestre care dacă le porți toată ziua, ești sănătos și ai pace și ești deștept. Ești deștept. Ai mintea piatră. Ești grozav de deștept. Toate religiile de pe fața Pământului sunt în pragul unei unificări. Sub numirea la ceea ce spune Laurian, fenomene paranormale, religia cea nouă, New Age Movement. Aș vrea să închei cu aceasta, pentru că realmente aș vrea să vă șochez cu ceva. Dacă ați fi în România și ați citi ce e acolo, vi s-ar face părul așa. Aici, la noi, în America, suntem așa de bombardați cu știri decente, că pe alea lante nici nu le băgăm în seamă, le lăsăm în revistele galbene de scandal. În vara aceasta, aici în America, a fost o întâlnire între toți reprezentanții religiilor în plan mondial, Consiliul acela ecumenic mondial. Și vorbitorul lor de seamă și cel care a inițiat semnarea unui document a fost reprezentantul, preotul acestei religii noi, care spune că toate religiile sunt în fond drumuri către vârful muntelui și nu contează pe care merge. Ori de aici, ori de acolo, tot către Dumnezeu merge. Și e bine să ne înfrățim și să ne unim și să înțelegem că dincolo de simbolismele învechite ale diferitelor religii, există o aspirație a psihicului uman de a se conecta cu energia veșnică a cosmosului. Și asta trebuie de fapt. E mai bine să uităm Iisus, Mahomed, Jamolțe și să intrăm în terminologia aceasta nouă a conectării cu spiritele luminate din eter și energia aceasta cosmică care a inițiat totul, care ne supraveghează de mii de ani, care a venit și ne-a vizitat și de aceea religiile spun că ne-a vizitat și așa s-au născut religiile și care este în planul să revină și vin foarte curând înapoi. Și ăștia cu gura căscată au spus și ce mesaj aveți din partea la ăștia care vin foarte curând? Și omul acesta care e preot și a fost și la Vatican să se împace cu Papa și a dus mesajul acesta, a spus care e mesajul din partea ființelor de dincolo. Este următorul. De aproximativ 6.000 de ani, ei cultivă pe planeta Pământ o nouă specie de ființe care sunt oameni. Și au ținut-o tot timpul sub supraveghere, ca o seră, ca o pepinieră. Acum omenirea se coace și intră în epoca lui Aquarius, la sfârșitul secolului nostru. Pentru cei care ați citit, știți ce înseamnă asta. Și toți vor renunța la religiile lor și se vor uni, lăsând ca hainele învechite, în religia aceasta a noului secol. O nouă ordine mondială. Cei care nu se vor integra de bună voie și vor rămâne așa înguști, și vor fi o frână în debutul acestei noi civilizații pe Pământ, în care cei din spațiu vor veni să ridice omenirea la niște culmi de civilizație nemai întâlnite, aceia care nu vor accepta de bună voie, vor veni cu niște nave și cu niște raze speciale, o să ia pe toți așa dintr-o dată și o să-i ducă în altă zonă a Universului. Niciunul nu zâmbește dintre dumneavoastră. Au venit, vedeți? Știți ce spunea preotul acesta, marele preot al lui New Age Movement? Că înainte de instaurarea noii ordini mondiale a lui New Age, milioane de oameni de pe suprafața planetei vor dispare. Și mesajul era următorul. Nu vă speriați și nu vă întrebați ce s-a întâmplat. Păi vă spunem de acum. Sunt șefii noștri care au venit să ia ca pe niște piedici în calea instaurării noi ordini cosmice. Știți despre ce vorbeau ei? Pregătesc lumea pentru vremea răpirii. Și în Tesaloniceni, Apostolul Pavel spune, pentru cei care n-au primit adevărul lui Dumnezeu, la vremea sfârșitului Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o chiar la vremea sfârșitului. Și când Domnul Iisus vine să-și ia biserica, Satana vine și instaurează ordinea lui și spune că ia lanții, i-am trimis pentru că nu se putea face treabă cu ei. Dar noi acum de-abia ne apucăm de treabă. Și au rezolvat și problema răpirii. Și eu vreau să vă zic, dacă m-ar trimite pe mine să păcălesc, nu știu cât aș putea eu să păcălesc. Dar când Biblia spune Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune, va reuși Dumnezeu? Asta nu e de la diavol, asta e de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, pe voi care nu credeți Evanghelia și nu vreți să fiți gata pentru Domnul Iisus, va trimite asupra voastră o mișcare spirituală la care nu vă veți putea împotrivi. Dumnezeu va produce împietrirea aceasta. Și o să credeți noile forțe care vor veni pe planeta aceasta, demonii, anticristul, fiara și tot imperiul acela. Semnele sunt aici, semnele împărăției. Și cu cât împărăția vine, cu atâta vreme a bisericii s-a sfârșit. Irod a zis, I don't like the message, kill the messenger. Filmul acela din Africa arăta pe cineva rănit care vrea să vină și el zicea, hai, come. Cu sentimentul acesta vin în seara aceasta la dumneavoastră. Suntem în avion și am vrea să întindem mâinile și să vă spunem, hai, negri ăia, abia așteaptă să se înfulece din carnea ta. Nu rămâne pe mâinile lor. A venit Ioan Botezătorul și Irod a pierdut șansa. I don't need it. Și a rămas un om în balance nebun până la sfârșitul vieții lui. Părut apoi Domnul Iisus, el a zis, a înviat Ioan Botezătorul. Era un om care confunda realitatea cu fantezia și cu conștiința lui, cu mustrările lui. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, să nu vă treziți, veniți prea târziu. Prindeți zborul, frați și surori și prieteni. Vremea e pe sfârșit. Facă Dumnezeu să fim toți gata pentru marele zbor care va veni. Amin?